Қазақстанда жаңа авиакомпаниялардың ашылуына мораторий жарияланды. Еуроодақ пен арадағы жағдайды шешіп алғанша жаңа авиакомпанияларға рұқсат беруге мораторий жариялаймын. Мораторий алынғаннан кейін де халықаралық талаптарға сәйкестік бойынша ғана рұқсат беріледі, деді Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімов. Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, биылғы жылдың маусым айынан бастап Қазақстанның Air Astana компаниясынан басқа барлық әуе компаниялары Еуроодақтың қара тізіміне іліккен болатын. Бұл туралы орақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Ошта соққыға жығылып, ауруханаға жеткізілген журналистің денсаулығы ауыр халде, деп хабарлайды Азаттық радиосының қырғыз қызметі. Ош шамы газетінің тілшісі Кубан Ишбек Жолдошевті белгісіз бір адамдар дүйсенбі күні ұрып соғып кеткен болатын. Бұл оқиғаны Жолдошевтің әріптестері оның кәсіби әрекеттерімен байланыстырып отыр. Осы жылы Қырғызстанда 7 журналистке шабуыл жасалған. Президент Хамид Карзай барлық ауандықтарды қамтитын үкімет құруға уәде етті. Сейсенбі күні Кабулда баспасөз мәслихатын өткізген Карзай сондай-ақ Ауғанстандағы жемқорлықты жоюға уәде берді. Дүйсенбі күні сайлау комиссиясы қарашаның 7-сіне белгіленген дауыс берулерді тоқтатқан соң Карзай келесі мерзімге президент болып қайта сайланды. Карзайдың негізгі қарсыласы бұрынғы сыртқы істер министрі Абдулла Абдулла президент сайлауының екінші сатысында да заң бұзушылықтар болады, деп оған түсуден бас тартты. АҚШ президенті Барак Обама Карзайды жеңісімен құттықтап, одан жемқорлықты аяқтау үшін көп жұмыс атқаруды талап етті. Чехияның конституциялық соты Еуроодақтың Лиссабон келісімі елдің конституциясына қайшы келмейді деген шешім шығарды. Чехия Еуропа одағына мүше елдердің арасында осы келісімді бекітпеген жалғыз ғана мемлекет. Чехия парламенті одақтағы шешім шығару үдерісін тездететін бұл құжатты мақұлдады, бірақ президент Вацлав Клаус оған әлі қол қоймады. Бір топ сенаторлар конституциялық соттан Лиссабон келісіміне қатысты шешім шығаруды сұраған болатын. Соңғы хабарларға қарағанда Еуропа одағының жетекшілері Чехия сотының шешімін құптап қарсы алған. Иранның ядролық бағдарламасына қатысты халықаралық қысым күшейіп отыр. Атом энергиясы бойынша халықаралық агенттіктің басшысы Мухаммад Аль-Барадей Теһранды ядролық бағдарламасы төңірегіндегі алаңдаушылықтарды жеңілдетуге бағытталған келісім жобасына таяу арада жауап берге шақырды. Біріккен ұлттар ұйымы әзірлеген бұл келісімге сәйкес Иран ядролық отын жасау үшін өзіндегі уран қорын шетелге шығаруы тиіс. АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонның мәлімдеуінше, Иран қазір маңызды кезеңге тап болып отыр. Егер әлгі келісім мақұлданса, Иран оқшаулануды емес, ынтымақтасуды қалайды дегенді білдіреді, дейді Клинтон.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пәкістанда екі жарылыс орын алды. Дүйсенбі күні Рауалпиндиде қарулы күштердің штаб пәтері жанындағы банктің алдында болған алғашқы жанкештілік шабуылдан 35 адам қаза тапқан. Бұл жарылысқа байланысты жауапкершілікті ешкім өз мойнына алмады. Бірнеше сағаттан кейін елдің шығысындағы Лахор қаласында полиция бекетінде бір жанкештік кісі өзін өзі жарып жіберіп, кемінде 7 полиция қызметкерін өлтірді. Пәкістан президенті мен бірқатар ресмилер бұл шабуылдарды айыптап, оңтүстік Уәзіристанда Талибанға қарсы шабуылдарын жалғастыратындықтарын хабарлады. Украинаның денсаулық сақтау министрлігі доңыз тұмауынан 67 адамның құрбан болғандығын мәлімдеді. Елде 255 мыңға жуық адам тұмауға шалдықса, шамамен 15 мың адам ауруханаға жатқызылған, ал 170 адамның денсаулығы ауыр халде, деп хабарлады министрдің орынбасары Васил Лазоришинец. Науқастардың көбі Украинаның батысында тұрады, деп хабарланып отыр. Ресей сыртқы істер министрлігінің хабарлауынша, АҚШ пен арадағы стратегиялық қаруларды азайту туралы келісімге қатысты келіссөз қарашаның 9-ында жалғаспақ. Қазіргі келісімнің мерзімі 1990-ның 5-інде аяқталады. Шілде айында АҚШ президенті Барак Обама мен Ресей президенті Дмитрий Медведев әлгі келісімді жаңартуға келіскен болатын. Кремльдің сыртқы саясат бойынша кеңесшісі Сергей Приходконың айтуынша, өткен айда Женевадағы келіссөзден кейін екі жақ бұл мәселеге байланысты алға басушылықтар жасаған. Босниялық сербтердің бұрынғы жетекшісі Радован Карадиш сейсенбі күнгі сотқа алғашқы рет қатысады, деп күтілуде. Карадиш өзіне қатысты сот үдерісіне байкот жариялап келген болатын. Оған 1992 мен 1995 жылдар аралығында босниялық соғыста адамзатқа геноцид жасады, сондай-ақ Сребреницада 8000 мұсылман ер адамдарды өлтірді деген айыптар тағылуда. Өзін өзі қорғап отырған Карадиш бұл айыптардың бәрін жоққа шығарды. Қадірмен тыңдарман, соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.